Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ганна Балахович, і сьогодні у програмі. Ці виключать з європейського чорного списа білоруських бізнесовців.
Это речи не афишуются, але вот, ну, я могу сказать, что не афишуются судовые процессы, которые идут в Европе. В принципе, в процессе разгляду, я думаю, скажем, ближайшего месяца.
Кольки треба будет платить за отопление по новых тарифах?
От метража считается отопление. Тут можно двояко подумать. Если как отапливать помещение, якобы вроде как и с площади. А если как пользуются люди газом, так оно вроде как и люди газом.
Беларусь выпустила первый смартфон.
Этот телефон под управлением операционной системы Android, и мы занимались адаптацией к нашим операторам, мы занимались кастомизацией, мы занимались отдельными пунктами меню. То есть это адаптация к нашим сетям, нашим операторам.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Лічаныя дні застаюцца да саміта ўсходняга партнёрства ў Вільні, на якім Украіна можа падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Гэта не будзе азначаць, што Украіну прымуць у ЕС, але дамова дасць нашай паўднёвай краіне-суседцы шмат прывілеяў, напрыклад, у гандлі з Еўрасаюзам. Украінскія вырабнікі атрымаюць доступ на еўрапейскія рынкі, а еўрапейскія тавары будуць без перашкодаў і дадатковых нацэнак трапляць на украінскі рынак. Украінскія дыпломы, напрыклад, будуць прызнавацца за мяжой, а спецыялісты змогуць значна лягчэй знайсці працу ў Еўрасаюзе. Беларусаў нічога падобнага ў бліжэйшай будучыні не чакае, бо адносіны паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем замарожаныя з-за парушэнняў правоў чалавека ў нашай краіне. Асобы, якія, на думку еўрапейскіх прадстаўнікоў, спрычыніліся да парушэння правоў, уключаныя ў адмысловы чорны спіс. Яны не могуць наведваць краіны ЕС, і іх на еўрапейскія рахункі замарожаныя. Аднак, паводле апошняй інфармацыі, спіс беларускіх чыноўнікаў напярэдадні саміту Вільні може бути скорочене, яким чином висвітляв Олесь Пілецький.
Євросоюз рихтує скорочення спису неуязних представників режиму, а перше у списі – офіційні бізнес-олігархи, повідомляє сустаршення БХД Віталій Римашевський і додає, що інформацію має на упрост з Брюсселя.
Лобісти в режиму в Заході, останнім часом здимається тема виключення з спису білоруських олігархів. Я хочу незабаром це питання буде переглядатися, це я веду докладно.
Стверджає Римашевський. Тепер у списі неуязних України і ЄС помагатих режиму три чоловіки, яких при жаданні можна назвати офіційними бізнес-олігархами. Це владальник Белтехекспорту і шерегу інших компаній Владимир Пєвтєв, гендиректор Трайпла Юрій Чиш і владальник нафтових і будівничих компаній Анатоль Тарнаускі. Наурад ці гетея люди моцно пакутують ад немагчимості наведати Вілінський Акрополіс альбо з'їсти свіжеспечений круасан у парижській кав'ярні. Куди больш незручностей їм приносить тое, що країни ЄС одночасово заморозили активи підконтрольних Пєвтєву, Чижу і Тарнаускому компаній, зареєстрованих на території ЄС. Тому не дивно, що, наприклад, Владимир Пєвтєв почав судитися з Советом ЄС амаль одразу після затвердження чорного списа. Ще 2 роки тому. Факт існування у кулуарах Євросоюзу плеток об скороченні білоруського чорного списа Єврорадою підтверджує директор Брюссельського офісу за демократичну Білорусь Вольга Стужинська. Говорить, що це покуль не більше як чутки. Ніякої офіційної інформації об можливому помілуванні білоруських багатіїв нема. Стужинська так само міркує, що причиною з'явлення плеток може бути недавня історія з саудовським бізнесменом Ясіном Каді. Після теракту 11 вересня 2001 року він був включений у антитерористичний спіс як особа, яка може фінансувати бойовиків Аль-Каїди. Але 22 липня гэтага году у Європейському суді Казі змог довести, що його сувязі з бойовиками не більше, ніж фантазії чиновників ЄС і США, а тому со списа його виключили. Логічно міркувати, що Пєвтєв, Чиш і Тарнаускій могли б пойти протоптаний саудовським колегам стежкой. Менавіта про судовий шлях виключення їх з чорних списів говорить Віталій Римашевський. Стверджає, що все вирішиться у самому хуткому часі.
В принципі, в процесі розгляду, я думаю, тягом ближайшого місяця. Ці речі не афішуються, але от, ну, я можу сказати, що не афішуються судові процесы, которые идут в Европе.
Як довідалося Єврорадіо, на розгляді у суді справедливості Євросоюзу зараз насамрэч знаходиться справа одного з офіційних бізнес-олігархів. Це Владимир Пєвтєв. Правда, звернувся в эту інстанцію не ён, а влади Литви. Докладній, головний адміністративний суд гэтай країни. Литовці спробують праз європейські інстанції обскарзити виграний Пєвтєм у їх самих процес. Год тому білоруський бізнесмен у Віленському округовому адміністративному суді довів, що його рахунки у європейських банках заморожені необґрунтовано. Тепер литовське МЗС спробує заховати обличчя з допомогою суда Євросоюзу. Дата розгляду справи покуль невідомая, але коли Пєвтєв виграє і гэты процес, його поплечники по нещасті Чиш і Тарнаускі можуть сміло йти проторним шляхом. Алесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Дякуем, Алесю. Тем часом керовник нашей страны зарабил невеликий реверанс у бок Евросоюза. На встрече с премьер-министром Украины Миколаем Азаровым Александр Лукашенко заявил, что не бачить проблем у ассоциации Украины с ЕС. Евроинтеграцию нашей поудневой соседки подтримливал ранее официальными заявами и премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. И это при том, что наш главный партнер по мытным союзе Россия усими своими деяниями и комментариями дает разуметь Украине, что не хочет отпускать ее на Захад.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
При микрофоне по-ранейшему Ганна Балахович. Еще недавно все мы радовались теплым батареям дома, а я уже не в забаве, придется сумовать за додатковых оплатов у жировках за отопление. Уличивая то, что отопление от кастрюшника знову подорожало, коммуналка может неприемно сдивить. Каб загодя подрихтоваться до черговых выдатков, наша корреспондентка Тамара Савич доведалась, кольки мы будем платить за отопление по новых тарифах.
Сума по жировце за трехпакаевку вырасте на 10 тысяч только у листопаде. Кольки меньшуки будут платить за отопление у кастрышнику, у ЖЭСах информации не мают. Мауляу, не дошли новые тарифы. Але у разлюково-доведковом центре ЖРЭО номер 1 Фрунзенского района Минска приводят статистику.
За ноябрь 12-го отопление было однокомнатная квартира 31 213. Ну, давайте трех запишем. 60 068.43. Двуш 44 226.35.
Тут подкресливают, что это даденные за минулый год, коли тарифы на отопление были на 17% меньше. С кастрышника этого года отопление снова подорожало до 70 000 за гигакалорию. У разликово-доведковом центре вспоминают навод статистику, кольки гигакалорий выдатковывается на отопление 1, 2 и 3 покоевок.
Гигакалорий сколько на эту квартиру? 0,516 гигакалорий. Трехкомнатная была. 0,993 гигакалории.
За уликом подорожения на отопление стандартной однопокоевой квартиры выходило 31 тысяча, а у этом годе на 5 тысяч больше. За двухпокоевую на 4 тысячи больше, а за трехпокоевую на 10 тысяч рублей более. Сдается не шмат, але это только за листопад, коли не было моцных морозов. Гляжу свою жировку за снежень, студень и лютый минулого года. У среднем на мою однопокоевку и шло более за гигакалорию, ти 60 тысяч рублей. Дык зараз с уликом подорожения. Только за отопление я буду платить на 15 тысяч больше у среднем. Цікаво, что ты счастливчики, які отепляют жилье газовым котлом и не мають лічильника, платить по себе коштах 48 тысяч с человека. Тариф у них различивается, заходячи с прописанных людей, а не с метражу кватеры. Чому так, ни у ЖЭСах, ни у головном господарчому управлении не ведают. Так загадали сверху.
Вывоз мусора, плата за лифт, это все считается от человека. От метража считается отопление. Тут можно двояко подумать. Если как отапливать помещение, якобы вроде как и с площади. А если как пользуются люди газом, так оно вроде как и люди газом.
Корыстальники Твиттера Санкт-Петербурга пишут Еврорадио, что за двухпокоевку у зимку яны платят 1,5 миллиона рублей. За жировку двушки у Киеве украинцы платят от 15 до 50 евро у залежности от будинку. На видовоку, что жировкам белорусов есть куда расти хотя бы плане отопления. Тем более, что держава давно обнадеивает белорусов об 100% оплате за коммунальные платежи. Тамара Савич, Еврорадио.
Вядома, што кошты на ацяпленне ў еўрапейскіх суседзяў значна вышэйшыя, чым у Беларусі. Але ж варта памятаць і пра тое, што там і заробкі не такія, як у нас, а да таго ж трубы ў значна лепшым стане. Таму ўлетку гарачую ваду ў Еўрасаюзе не адключаюць на 2 тыдні. А вось ацяпленне ўключаюць амаль адразу, як становіцца халоднай, не чакаючы да сярэдзіны кастрычніка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Правда, и у Европы есть свои проблемы. Шотландия, например, хочет иметь властную, отделенную от британской армию.
На Еврорадио Евроновины. Отделение Шотландии и створение ее властной армии запотребует значных выдатков как для Шотландии, так и для Злученного Королевства, говорится во внутреннем документе Британского министерства обороны. Корреспондент BBC ознайомился с 86 сторонками документа, где анализуются наступства для британских узброенных сил у выпадку, коли у вересня наступного года шотландские выборщики проголосуют на референдуме за независимость. У Фаслине на усходнем узбережье Шотландии размещается
з'являється головна база британського підводного флоту. У тим ліку там містяться кораблі, які несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками. Урад Шотландії заявляє, що йому ядерна зброя не потрібна. Йон пропонує створити регулярні озброєні сили кількістю 15 тисяч чоловік і з 5 тисячами резервістів. На гэта, паводле разлікаў шатландцаў, спатрэбіцца больш за 4 мільярдаў долараў. Эксперты брытанскага міністэрства абароны лічаць, што вынік рэферэндуму аб незалежнасці Шатландыі цяпер прадказаць немагчыма. Нобелевскую премию по физике отримали британские и бельгийские наукоуцы Питер Хиггс и Франсуа Англер. Здейснили теоретичное открытие механизма, який забезпечил разумение похожения массы элементарных частиц. Об этом у автора Кустагольме после затримки на газину объявил Нобелевский комитет Королевства Шведской академии наук. Бозон Хиггса – это элемент сучасной теории элементарных частиц, так званой стандартной модели, якая объединяет усе виды взаимодействия, акрамя гравитационного. Здогадку про факт існавання бозона Хиггса, який отказывает за массу элементарных частиц, упершыню выказал английский физик Питер Хиггс у 60-е годы минулого стагоддзя. Олімпійскія агоні гульняў 2014 у Сочы патух трэці раз спачатку эстафету ў Москве. Відэазапіс выпадку з'явіўся ў панядзелак 7 кастрычніка на Ютубе, аднак раней не трапляў у СМІ. Алімпійскі агонь тухне на 30-й секундзе запісу. Толькі праз хвіліну валанцёрам удаецца аднавіць яго з дапамогай адмысловай лампады, пасля чаго удзельнік забегу ў руках, якога патух агонь перадае эстафету іншай удзельніцы. Аднак, як піша ў сваім Facebook корэспандэнт часопіса «Сем дзён» Юры Фяклістаў, праз некаторы час на той жа Масфільмаўскай вуліцы агонь зноў патух. 8 кастрычніка на Васілеўскім спуску стартаваў другі дзень эстафеты агню зімовых алімпійскіх гульняў 2014. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся ў нашу студыю. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Пакуль беларускія гарады вырашаюць праблему ацяплення, еўрапейскія змагаюцца за права называцца найлепшымі ў турыстычным рэйтынгу. Раней пераможцам гэтага рэйтынгу быў Парыж, але ўтрымацца на першым месцы аказалася вельмі няпроста. Якія гарады эксперты прызналі найлепшымі для наведвання ў свеце, распавядзе Дмітрий Кустоўскі.
30 верасня сталі вядомыя вынікі маштабнага даследавання, мэта якога было вызначыць найлепшыя гарады ў свеце. Цягам 2 гадоў былі апытаны больш за 5 тысяч чалавек у Аўстраліі, Бразіліі, Кітаі, Германіі, Індыі, Расіі, Паўднёвай Карэі, ЗША і Вялікабрытаніі. У выніку быў складзены рэйтынг лепшых гарадоў свету Anhol GFK City Brands Index, які ўзначаліў Лондон. Выканаўчы дырэктар London and Partners, афіцыйнай арганізацыі, якая займаецца прамоцыяй Лондона, Гордан Інэс каментуе вынікі.
Гэта вельмі аўтарытэтнае даследаванне, насамрэч добра бачна, што гэта лепшае месца ў свеце для жыцця, працы і адпачынку не толькі для лондонцаў. Рэпутацыя Лондона з'яўляецца сапраўды глабальнай.
Некаторыя звязваюць поспех брытанскай сталіцы з удачным правядзеннем алімпійскіх гульняў летась, а таксама з нараджэннем каралеўскага дзіця, якое прыцягнула ўвагу ўсяго свету. Тым часам у Францыі разбіраюцца ў прычынах правалу. У мінулым рэйтынгу 2 гады таму Парыж быў першым, а цяпер толькі трэці пасля Лондона і Сіднея. Але дырэктар па камунікацыі Парыж Совета по туризму Франсис Навара знайшоў, што адказаць.
Адной з галоўных пераваг Парыжа над Лондонам – гэта кухня. Гэта не значыць, што ў Лондоне няма сваіх добрых рэстаранаў, але ў гэтых рэстаранах працуюць шэф-повары з Францыі.
Таксама Франсис Навара сцвярджае, што немагчыма параўнаць шопінг у Парыжы і Лондоне. Паводле яго словаў, Парыж – горад для шопінга, а Лондон – для распродажаў. А вось чым не можа пахваліцца Парыж, дык гэта прыязнасцю людзей і бяспекай. У гэтай катэгорыі горад заняў не самыя лепшыя пазіцыі. Магчыма, гэта звязана з рэпутацыяй французскай сталіцы як цэнтра кішэнніку. Ды эканамічна горад за апошнія гады развіваўся не вельмі, як адзначае Ксяон Жао, віцэ-прэзідэнт і дырэктар GFK.
У спісе з 50 гарадоў Парыж паказаў адзін з трох буйнейшых спадаў у рэйтынгу патэнцыялу разам з дзвюма іншымі сталіцамі, што патрапілі ў эканамічны крызіс – Мадрыдам і Токіа.
Варта дадаць, што акрамя Лондона і Парыжа ў першую дзясятку з еўрапейскіх сталіц патрапілі Рым, які заняў 6 месца, і Вена, якая апынулася 9. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
У межах нашай краіны гарады, канешне, не змагаюцца паміж сабой за турыстаў, але ў некаторых галінах таксама можна вызначыць лідараў. Пра колькасць сабранага зерня па рэгіёнах узгадваць, я думаю, не будзем, а звернемся, напрыклад, да статыстыкі па заробках. Аказваецца, лідарам па росце заробкаў паводле апошніх дадзеных Белстата стала Гомельшчына, а вось найменшыя заробкі па рэспубліцы па-ранейшаму на Брэшчыне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль у Стакгольме ўручаюць нобелеўскія прэміі за шматлікія дасягненні, у тым ліку і тэхналагічныя, сапраўдны прарыў зрабіла ў галіне тэхналогіі і наша краіна. Беларусь выпусціла першы смартфон. Праўда, айчынная мабілка толькі называецца беларускай. Насамрэч, кампаненты у ёй кітайскія, ды і працэс збору таксама праходзіў у Кітаі. Колькі беларускага ў беларускім смартфоне і хто ім карыстаецца, высвятляў наш карэспандэнт Артём Мартынович.
Першы беларускі смартфон ўжо набылі каля тысячы чалавек, а прэзентаваны ў 2012-м iPad ад Гарызонта так і не выйдзе на рынак. У кампаніі вытворцы першага беларускага смартфона пытаю, што ж у ім беларускага.
Это телефон пад управлением операционной системы Android, и мы занимались адаптацией к нашим операторам, мы занимались кастомизацией, мы занимались отдельными пунктами меню. То есть это адаптация к нашим сетям, нашим операторам.
По функционале телефон стандартный, запэўняюць стваральнікі. Працуе на Android 2.3, мае камеру на 2 мегапікселі і слоты пад 2 сімкі. Таксама мае гігагерцавы працэсар і 256 метраў аператыўнай памяці. Вось праўда, 3G інтэрнэтам не парадуе.
Этот телефон, он не поддерживает 3G сеть, он поддерживает только 2G. То есть это GSM стандарт. При том уровне сигнала, тому покрытии, которое есть в Беларуси, в общем-то, это не всегда эффективно работает, поэтому мы посчитали, что 2G нам будет достаточно для этой модели.
Тлумачыць у кампаніі вытворцы. І дадаюць, што збіраюцца да новага году зрабіць іншы, ўжо другі па ліку смартфон, які будзе падтрымліваць 3G сеткі. Кошты на першы смартфон дэмакратычныя, максімальная адпускная цана $90. Параўнаем, ці можна яшчэ знайсці смартфон за такія грошы. Напрыклад, смартфон Huawei U8185 Ascend Y100 за $91 3G падтрымлівае. Мае менш хуткі працэсар на 800 МГц, але больш крутую камеру. Сімка толькі адна. Самы падобны да першага беларускага смартфона па функцыянале X-Play A350TV, толькі каштуе долараў на 10 больш. А дзе ж іншыя хай-тэк навінкі ад беларускіх вытворцаў? У кампаніі «Прамсувязь», якая яшчэ 5 гадоў таму збіралася займацца зборкай сотавых тэлефонаў з Wi-Fi, уздыхаюць, калі пытаю пра мабільнікі. І адказваюць, што мабільнымі больш не займаюцца. Так што першая спроба імпарт замясціць мабільнікі айчыннымі аналагамі так і не атрымалася. Няма пакуль і планшэтаў ад «Гарызонта», якія дэманстраваліся на выставе «Тібо 2012». Праект закрыўся, бо нерэнтабельны, тлумачыць на «Гарызонте».
Очень упала цена, и, в принципе, достаточно сложно конкурировать.
А тады у 2012-м вытворцы обяцалі, што беларускі iPad можна будзе набыць ужо праз год. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну што ж, айпэду пакуль айчыннага не маем і мець не будзем, але затое ёсць айчынны смартфон. Мы зацікавіліся, ці давяраюць такога кшталту вынаходніцтвам мінакі. Вынікі нашай вулічнай пытанкі ўжо зараз.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якія тавары беларускай вытворчасці вы ніколі б не набылі?
Тавары хай-тэк технологій.
А чаму?
Паскольки наше производство в этой области недостатково далеко продвинулось.
Ну, есть такие, что...
Да все бы купил.
Вы знаете, я всегда покупаю только белорусское.
Кефир наш, колбаса наша, хлеб, правда, дохлый, ну, невкусно будет.
Чи есть такие товары белорусские, какие вы не стали бы набывать?
Практически все.
Не стали практически все?
Да.
А чему?
По качеству не очень хорошее.
Горшее за замерзнее.
Ну или чего, ну да.
Они становятся все лучше и лучше, но требуют большего качества. Все. И меньших цен.
Я вообще-то редко хожу в магазины. Там... За промтоварами. Я езжу за границу. Ага. Ну, так сложились обстоятельства.
Иногда покупаю белорусское, но чего бы я не стал покупать, не знаю.
Так и не скажу.
Да, телефоны белорусские я бы не купил. Я бы никогда не купил белорусский телефон.
Какие товары белорусской вытворчести вы николи б не набыли?
Я б компьютер николи не набыл. Еще ровер.
А чему?
Ровер?
Ну, чому комп'ютер, я розумію.
Ну, техніку я б набув нереально, не набув би ніякої білоруської творчості. Ровер, ну, тому що на самій справі здається, що коли ним приїдеш 10 кілометрів, він там і розвалиться.
Не знаю, обычно купляю всегда білоруську.
Техніку? Тільки є. А чому?
Ну, я вважаю, що її як такової, як би, не знаю, немає. Техніки.
Це були ваші слова.
Ну что ж, глядячи по отказах, белорусскую смартфонную вытворчасть чакае такі ж лёс, як і планшетную. Але, тым не менш, ганаровае месца для беларускага мабільніка, смартфона варта зарезерваваць у першым у нашай краіне музеі мабільных тэлефонаў, які днямі адкрыўся ў Брэсце. Пакуль што музей маленькі, калекцыя сабраная з дапамогай добраахвотнікаў, якія прыносілі з дому свае старыя апараты, але стваральнікі плануюць уключыць гэты музей у турыстычныя маршруты. У праграме «Еўразум» надышоў час рубрыкі «Шоу-біз». Усе квіткі на канцэрт-прэзентацыю беларускамоўнага альбома «Ляпіса» ў Вільні раскупленыя. Гэта навіна добрая, але ёсць і дрэнная. Шоу гурта «Апакаліптыка», сарваная вандаламі. Падрабязней пра гэта і да іншае ўжо зараз ад Іллі Маліноўскага.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт Good Stowers скончыў працу над новым сінглом Roll Out па назве ўжо вядомай песні прысвячэння кампаніі Wargaming. Падрабязней пра сінгл распавядае лідар гурта Лэслі Найф.
Гэта песня, которая закрывает наш цикл песен о современной войне. Когда мы вернемся к этой теме, еще неизвестно. В ближайшее время мы собираемся вернуться к истокам в плане музыки и текстов, к всякому такому древнему мифотворчеству. Вторая тема – это наша версия произведения Прокофьева «Поле мертвых». Там я, в общем-то, первый раз в жизни решил не кричать, как обычно, а именно спеть. И, судя по всему, все получилось.
Новый сингл музыкі ўжо адправілі на друк. Гатовы ён будзе бліжэй да зімы, але выйдзе абмежаваным накладам. Прэзентацыя рулаўта разам з тым і вінілавай анталогіі гурта адбудзецца ў сталічным Рэпаблік 7 снежня. Якой будзе праграма канцэрта, Лэслі пакуль не ведае, маўляў, яшчэ шмат часу, невядома, як там карты лягуць. Разыграваць вядомых гомельскіх медалістаў будзе гурт «Релікт». Квітков на концерт презентацию белорусскомовного альбома гурта «Ляпис Трубецкой» в Вильне не засталось. Імпреза запланованная на 30 листопада у Вильнской Сименс-Арена. Тим, кто на будет квиток, пропановывалась визовая подтримка, однако такие билеты уже скончились. Поведомили представники тикет-селлеров портала «Тутбай». По звездках литовского ресурса «Иритас ЛТ» у Литве засталось в вольном продаже меньше за 1000 билетов. По информации от белорусского оператора, у Беларуси могут купить квитки еще около 100 человек. Организаторы больше не плануют даваць квіткі ў продаж, а тое, што засталося, разыдзецца прыблізна да канца тыдня, кажуць прадаўцы. Першапачаткова на канцэрт «Ляпіс Трубецкой» у продаж было выдадзена 10 тысяч квіткоў. Вандалы сарвалі грандыёзнае шоу гурта «Апакаліптика». Імпрэза пад назвай «Вагнер Рэлодэд» з удзелам фінскіх віланчылістаў павінна была прайсці ў нямецкай «Лайпцыгарэне», але ў памяшканні уварваліся хуліганы, разграмілі абсталяванне і дэкарацыі, сарваўшы тым самым пастаноўку. Артысты і прамоўтары шакаваныя тым, што здарылася. Вынікі іх двухгадовай працы знішчаныя. Па словах менеджара праекта Томаса Гугі, шоу перанесенае на больш познюю дату. «Вагнер Рэлодэд» – гэта сумесны праект «Апакаліптика» і Лейпцыгскага сімфанічнага аркестра, прымеркаваны да святкавання 200-годдзя са дня нараджэння Рыхарда Вагнера. Прэм'ера шоу адбылася 5 ліпеня гэтага года. Тым часам «Апакаліптика» рыхтуецца прадставіць канцэртны альбом «Вагнер Рэлодэд» «Live in Leipzig» з запісам шоу, якое прайшло ў ліпені. Рэліз намечаны на 19 лістапада гэтага года. Поўная дыскаграфія шатландскіх шугейзераў «The Jesus and Mary Chain» будзе перавыдадзеная ў снежні. У бокс-сет за 12 пластінак будуць уключаны 6 рэмайстраваных студыйных альбомаў, канцэртныя запісы 1992-95 гадоў і адабраныя фанатамі бісайды і рарытэты. Спадчына «The Jesus and Mary Chain» перавыдавалася ўжо неаднаразова, але для сапраўдных фанатаў, які марыць сабраць усю дыскаграфію каманды адным махам, новы бокс можа стаць добрым падарункам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
10 кастрычніка ўсе прыхільнікі Александра Памідорова ды Фёдара Жывалеўскага з гурта «Голая манашка» могуць пабачыць куміраў жыўцом і нават дакрануцца да іх на творчай сустрэчы ў ДКМАЗ. Якія яшчэ падзеі проста нельга прапусціць, ведае Ліза Кучарава і ўжо зараз нам і распавядзе ў рубрыцы «Афіша».
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
10-х и Кастрычника варто послухать «Сундук».
Знаешь, мне нравится, ты смешно улыбаешься. Я даже уверена, что ты не состаришься. Однажды придет тот день, ты крылья расправишь, и птицей весенней улетишь в лучший мир.
Молодевы театр эстрады. Зала невеликая, колькость квитков обмежованная.
Желтым, 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 ветром, ветром, ветром.
У Брестском клубе «Сфера» 12-го Кастрычника отбудется фестиваль «Мэнс Фест». Удельники «Акуте», «Полина Республика», «Фиолет», «Ило энд Фрэнс», «Пируэт».
Голос ты мою голос, это моя прошлая.
13-го Кастрычника у клубе «Репаблик» отбудется концерт рок-гурта «БН» с презентацией сингла и лепшими песнями. Чакаются гости початок о 19.00. Цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Ганна Балаховіч.
Еўразум.